Abrahamin heimon suuret kirjailijat.
Salma Rushdin elämän kaikkein vaikein päivä oli 14. helmikuuta 1989. Sinä päivänä Iranin ajatolla Khomeini langetti hänelle kuoleman tuomion syystä, että kirjailija, joka asui Englannissa, oli julkaissut kirjan nimeltä Satanic Verses, eli suomennettiin saatanalliset säkeet. Tämä kirja oli sellainen hauska parodia Muhammedista ja islamin liittyvistä asioista, mutta iranilaiset luki sitä, ei nyt ihan niin kuin Raamattua, mutta lukivat sitä aika erikoisella tavalla, josta he loukkaantuivat, ja siitä seuraten Rushdie joutui kärsimään pitkän aikaa. Hänen nimensä voidaan tietysti lausua myös englantilaista Rushdie, ja voi olla, että tässä ohjelmassa käytänkin sit molempia ääntöasuja. Salman Rushdie syntyi Intiassa, Bombeissa, 1947. Se oli sama vuosi, jolloin Intia itsenäistyi. Hänen vanhempansa olivat näitä Kashmirin islamiuskoisia ja olivat aika varakkaita. Varsinkin Salmanin lapsuudessa heidän kotonaan oli aika hulppeet olot. Ja isä Anis elätti itseään tällaisena liikemiehenä. Hänellä oli bisneksiä, jotka meni välillä huonosti ja välillä sitten paremmin. Ja Salmanille ja hänen sisaruksillansa, hän oli siskoja, niin heiltä ei lapsena oikeastaan niin mitään puuttunut, siis ajallisesti. Muuten Salman Rushdie elämäkerrassaan on sanonut, että hänen lapsuutensa oli kyllä monissa kohdissa aika onneton. Eli vanhemmat riiteli paljon, välillä oikein todella kovia keskusteluja käytiin sitten talon alakerrassa, ja tytöt ja Salman yritti nukkua sitten tällaisen ahdistavan ilmapiirin keskellä. Anis oli kova poika ryppäämään, ja sitten taas Nekin, joka oli perheäiti, niin oli sitten aika kova suustaan. Hän puhui paljon ja juorusi vielä enemmän, ja heillä oli aika onneton avioliitto loppujen lopuksi. Anis oli hirmu kiinnostunut uskonnollista aiheesta, vaikka hän ei ollut mikään uskovainen. Hän oli islamiin perehtynyt nuorena todella syvällisesti ja tieteellisestikin. Ja Salman ei tästä harrastuksesta tiennyt vasta kuin aikuisena sitten, kun hän oli historiaa jo opiskellut Englannissa yliopistotasolla, niin siinä kohti hänelle vasta selvisi, että hänen isänsä oli käytännössä aika pitkälle vienyt islamin tutkimuksensa. No, sitten kun tämä lapsuusaika siinä mateli loppuun ja Salman lähti opiskelemaan, hän sai sitten näiden Intian hyvänosaisten tavoin niin mahdollisuuden opiskella ihan Englannissa. Hän muutti jo nuorena, 13-vuotiaana, sitten ensimmäisen kerran Englantiin asumaan, ja siellä hän kävi yläastetta tai sitä vastaavaa koulua useamman vuoden. Tämä matka, kun isä toi pojan Englantiin, niin oli mieliinpainuva matka, koska poika näki isässään sellaisia piirteitä, mitä hän ei olisi ikinä halunnut nähdä. Ja isä nolasi itsensä muutaman kerran pojan silmissä. Sitten kun tämä oli tapahtunut, niin sitten Salman toivotti isällensä hyvää matkaa Intiaan, ja sen kummemmitta ongelmitta niin pääsi niin kuin isästä eroon. Koti-ikävästä ei päässyt, että hän asui vuosia kylmissä asuntoloissa Englannissa, kävi oppitunnella, missä siellä oli aika vihamielinen suhtautuminen maahanmuuttajataustaisiin opiskelijoihin, varsinkin tämmöisiin, jotka oli muuttanut just niin kuin koulun takia Englantiin. Häntä kohdeltiin esimerkiksi yläkoulussakin niin todella pahasti välillä. Ja sitten siitä seurasi, että Salman kouluaikana niin koki aika paljon semmoista vierauden tunnetta, ja välillä häntä itketti niin paljon, että hän vetäytyi johonkin yksinäisyyteen ja itki tuntikausia ihan lohduttomasti. sitä, että hänet oli kohtalo sitten viskannut Englantiin vihamielisten ihmisten pariin. Mutta myöhemmin kävi sitten niin, että Salma löysi parempia juttukavereita. Siinä kohti hän oli sitten jo aikuistunut ja aloittanut opiskelijaelämä. Hän ryhtyi opiskelemaan historiaa ja se tuntui erittäin mielenkiintoiselta. Yliopisto sinänsä ei ollut nyt välttämättä hänelle ihan kauhean mukava paikka, mutta siellä hän ensimmäisen kerran opiskelijaelämän yhteydessä huomasi, että Englannissa voi jopa viihtyä. Hän tutustui naisiin, seurusteli useamman kanssa ja sitten kun aikuisten maailma oli avautunut kunnolla auki, niin tämä koti-ikäväkin sitten, joka oli häntä vuosia vaivannut, niin se alkoi pikkuhiljaa taittua. Hän sai ystäviä paljon englantilaisista ja löysi hengen heimolaisia. Ja kun hänellä oli kieli kerran hallussa, niin hän pystyi lukemaan englantilaisia kirjoja tai englanniksi kirjoitettuja kirjoja. Hän oli jo yläasteiässä niin oppinut lukemaan esimerkiksi niin amerikkalaista science fictionia. Hän oli tieteiskirjallisuudesta hyvin kiinnostunut ja fantasiasta. Ja ehkä jo siinä kohti ajatteli, että jos hänestä jossain vaiheessa tulisi kirjailija, niin hän voisi ehdottomasti kirjoittaa just tämän tyyppistä tekstiä. Tämä lukuharrastus aukesi itse asiassa Salman Rushdille sillä tavalla, että ensimmäisessä koulussa, jonka sisäoppilaitoksessa hän asui, niin siellä oli tällainen puolisotilaallinen kerho, joka oli tarkoitettu oppilaille. Se oli käytännössä tai teoriassa pakollinen, mutta käytännössä ei. Ja Salman Rushdie oikeastaan ensimmäistä kertaa kapinoi auktoriteetteja vastaan siinä kohti, kun hänelle oltiin pistämässä sotilasvaatteita päälle ja hänen olisi pitänyt mennä muiden nuorten tavoin ryömimään mettään tai sitten tekemään tämmöisiä sotilasharjoituksia. Ja hän valvovalle opettajalle sitten sanoi, että hän on syntynyt Intiassa, joka on itsenäistynyt juuri hänen syntymävuonna, ja brittihallinnon imperialistisen hallinnon ikeestä päässyt, eikä hän halua olla mukana tämmöisen valtion armeijassa, että se, että hän kouluun käy, niin se on hänen riittävästi. Ja tämä opettaja ensin nikotteli vastaan jonkun verran, mutta sitten suostui siihen, että Salman Rushdie keksii tämän kerhon tilalle sitten jotain muuta ajankulua. Ja niin tuleva kirjailija tekikin sitten, että hän varasi itselleen ison määrän romaaneja, jotka oli suurimmaksi osaksi science fictionin kultakauden teoksia, ja sitten hänellä oli ruokaa, oli Coca-Colaa tai teetä ja sitten kerrosvoileipiä, ja niitä hän sitten söi samalla kun hän luki. Hyvinkin tuttu harrastus monelle himolukijallehan on tämä, että voiko parempaa kuvitella kuin kunnon ruoka ja samalla sitten niin nauttia jonkun hengen tuotteista, siis kirjoista. Nykypäivänähän tietysti me kattelemme telkkaria samalla tavalla. No, Salman Rushdie sai tässä sitten tämän harrastuksen yhteydessä niin aikamoisen annoksen ottaa vastaan sitten tätä spekulatiivista fiktiota, joka vaikutti hänen mielikuvituksensa varmasti kovasti. Mutta Salman Rushdie, oikeastaan se kirjailijaura, niin se alkoi kyllä todella tahmeesti, että hän oli sitten niin valmistunut historian maisteriksi ja ei puhettakaan, että hän olisi lähtenyt esimerkiksi johonkin englantilaiseen kouluun historian opettajaksi tai historian tutkijaksi. Hän oli tehnyt yliopistotutkimuksestaan osan niin ihan muslimeista. Hän oli hirmu kiinnostunut Muhammedista, ihan samalla kuin isänsäkin, jonka Muhammed-tutkimukset nuori Salman sai käsiinsä. Ja vasta siinä kohti nuorelle Rushdille selvisi, että hänen isänsä oli viitottanut hänen eteensä polun, mitä pitkin hänen olisi kuljettava. Eli kohti islamiuskon tätä sydäntä se odotti sen polun päässä. Salman Rushdie perehtyi tässä kohti niin aika paljon Muhammedin elämätarinaa ja koitti löytää sieltä sitten niin sellaisia tavallaan kestäviä lähtökohtia ihan uskonnolliselle uskolle. Sitä ei sitten kuitenkaan löytynyt, eli hänestä ei koskaan tullut, niin kuin ei isästäänkään, niin varsinaista muslimia, sellaista, joka olisi jopa uskonut siihen, mitä Koranissa sanottiin tai mitä Muhammad oli sanonut. Mutta sen Rushdie, mikä muslimeja liikuttaa, eli nämä tarinat, jotka Muhammedin elämään liittyi, niin ne oli monet aika sillain mielikuvituksellisia tarinoita. Se, että oliko ne totta, niin siitä oltiin sitten eri mieltä ilmeisesti jo vuosisatojakin sitten. Korani paljastui sillä tavalla heiveröiseksi eepokseksi tai suureksi kertomukseksi, että sehän kirjoitettiin oikeastaan tähän nykymuotoonsa niin vasta noin 200 vuotta Muhammadin kuoleman jälkeen. Ja tätä asiantilaa Rushdie ei voinut millään niin kuin hyväksyä, että millä tavalla selitetään se, että muslimit voivat kiinnittyä kertomukseen henkilöstä niin pitkän ajan jälkeen siitä, kun tämä on todella elänyt. Että Kristuksen kohdallahan oli tietysti sillä lailla eri tilanne, että vaikka hänenkin henkilöhistoriastaan on väitelty, että onko Kristustakaan olemassa koskaan ollut, niin kuitenkin nämä silminnäkijäkertomukset tai Raamattuun tulleet tekstit, niin ne on syntynyt kuitenkin kohtuullisen nopeasti sen kuoleman jälkeen. Anis Rushdie, eli Salmanin isä, oli pojan kirjailija kutsumusta vastaan ensin monta vuotta, ja kun poika valmistui Cambridgen yliopistosta 21-vuotiaana ja ilmoitti isälleen, että aikoo ryhtyä kirjailijaksi, niin Anis kuulemma puhkesi täyteen parkuun ja huudahti, että mitä ihmettä hän sanoisi ystävillensä. Vasta myöhemmin Salma huomasi, että isän asenne oli muuttunut hänen työtään kohtaan täydellisesti. 19 vuotta myöhemmin, kun Salman täytti 40 vuotta, Anis Rushdie lähetti hänelle kirjeen, jota kallisarvoisempaa viestiä ei poika ollut koskaan saanut, eikä tulisi saamaankaan. 77-vuotias isä aavisti ilmeisesti sen, että hän tulisi kuolemaan nopeasti etenevään plasmasolusyöpään. Anis oli lukenut tarkkaan sekä poikansa läpimurtoromaanin Keskiyön lapset että Häpeän, joka sekin oli menestysteos, ja tehnyt tarkkanäköisiä huomioita ja niistä kirjoitti. Ja kirjeen suurin pommi oli kuitenkin se, että isä sanoi kokeneensa poikaa kohtaan suunnatonta rakkautta, jonka osoittamista hän ei pystynyt tekemään, eli hän oli karttanut sen osoittamista. Ja isä oli tavattoman ylpeä poikansa menestyksestä juuri kirjailijana. Kun tämän tekstin Salman Rushdie luki, hän tunsi, että nyt maailma heiluu silmissä oikein kunnolla, maa alkaa järähdellä ja aurinkohan siirtyy paikaltaan pois. Hän oli sittenkin kulkenut oikeaa polkua, ja tämän polun varrelta löytyi sitten maailman kivuliaimpia asioita. Salman Rushdie muisteli isänsä hyvällä, vaikka tämä teki elämässä jatkuvasti isoja virheitä. Anis kulutti rahaa paljon enemmän kuin tienasi. Iso omaisuus hupeni vuosikymmeniä vieressä niin, että lopulta kaikki oli mennyt, ja niin Salmanin vanhemmat joutuivat muuttamaan pois hienosta talostaan, ja he lähtivät saman tien sitten ihan muualle, muuttivat Bombeista Pakistanin saakka. Tätä ratkaisua Salman ei koskaan ymmärtänyt. Hänen isänsä selitti jotain epämääräistä uskonnosta, koska Pakistanhan oli muslimivaltio. Mutta poika tiesi isän puhuvan täyttä hölynpölyä, koska eivät nämä Anis ja Nekinin ollut mitään varsinaisia muslimeja, vaan he olivat enemmän sellaisia niin kuin pintamuslimeja, jotka suhtautuivat uskon asioihin kepeästi ja välinpitämättömästi.
Abrahamin heimon suuret kirjailijat.
Salman Rushdie valmistui maisteriksi historiasta 3 vuoden opiskelun jälkeen. Se oli melkoinen rutistus. Hänen äitinsä Nekin ja isä Anis eivät tulleet valmistajaisiin ollenkaan mukaan. Isä ilmoitti syyksi, ettei heillä olisi varaa lentolippuihin. Salman kuitenkin tiesi, ettei tämä ollut koko totuus. Todellinen syy oli se, että Salman oli ilmoittanut vanhemmilleen ryhtyvänsä kirjailijaksi. No, se kirjailijakutsumus oli Salmanilla vahva, mutta se, että hänestä sitten kirjailija oikeasti tulee, niin se ei ollut kovin helppo asiana, vaan kesti vuosikausia. Nuorena Salman Rushdie oli varsin sekasortoinen mieleltänsä. Hän ei kokenut olevansa enää intialainen, eikä hän sitten oikeastaan ollut englantilainenkaan. Ja se, että juuret oli mennyt poikki käytännössä pysyvästi nuorena, niin se oli kovin kivuliasta, ja juurettomuus vaikutti hänen persoonallisuuteensa kuin syöpä tai paha palovammat. Nuori Rushdie tajusi olevansa hyvin kireä, hermostunut ja pelokas. Ja nämä kaikki 3 ominaisuutta teki aika paljon hallaa siihen, että kun hän yritti keskittyä luovaan työhön. Hän asui Lontoossa ullakkohuoneessa. Sen yksitoikkoiset seinät alkoivat välillä ahdistaa niin, että oli pakko paeta ulos. Hän liittyi aikansa kuluksi vapaaehtoisiin teatteriryhmiin, ja kun valmistumisesta oli kulunut kokonainen vuosi, hän huomasi käyttäneensä kaikki rahansa ja lähti sen jälkeen työttömyyskorvausjonoon. Yksi Rushdien kavereista sai copywriterin paikan erästä mainostoimistosta ja suositteli samaa hommaa myös Rushdielle. Pienten vaikeuksien jälkeen tämä onnistui työllistämään itsensä pieneen mainosfirmaan, ja ei sekään ollut hänelle oikeastaan kauhean helppoa työtä, mutta vanhemmat mainosmiehet ottivat hänet suojatikseen ja antoivat sellaisia ohjeita ja vinkkejä, joilla hän sai työstä kiinni, ja copywriterin työtä Salman Rushdie tekikin vuosikausia. Samalla hän haaveili kirjailijaurasta. Mutta saattoiko hän copywriterin työn aloittaessaan tietää, että kirjailija hänestä tulisi vasta noin 13 vuoden päästä? Tämän 13 vuoden aikana hän kirjoitti paljon puutaheinää, hän kokeili kirjallisia kykyjään ja silloin tällöin yrittikin jotain sitten julkaista, mutta ei kustantajat hänen näistä hengentuotteistaan kauhean kiinnostuneita ollut. Hän kokeili siipiään TV-käsikirjoittajana, osallistui BBC:n uusille TV-käsikirjoittajille järjestämään kilpailuun, eikä kauhean hyvin pärjännyt. Onneksi hänellä oli se copywriterin työ. Se piti hänet hengissä, ja sitten hän saattoi elätellä vain päiväunena sitä kirjailijan ammattia. Hän kirjoitti jonkun verran uskonnosta, vaikka oli julkijumalaton ja uskonnoton. Hän olisi voinut allekirjoittaa Tolstoin kommentin, että uskonto on aivan liian suuri aihe kirjailija ohitettavaksi. Uskonnollinen usko kävi Rushdien mielikuvituksen päälle. Hän mietiskeli jatkuvasti hindulaisuutta, kristinoppia, islamin rakenteita, kielikuvia. Jos suuret maailmanuskonnot pohdiskelivat urakalla sitä, mistä olimme oikeasti maailmaan tulleet tai miten meidän piti elää, niin kuin ihmiseksi elätään, niin Rushdie tajusi näiden kysymysten olleen juuri niitä, joita hänkin halusi pohtia. Kevyet kysymykset, siis näitä kevyemmät, sai jättää muille. Ja sitten jos joku kirjailijan uralle mielisi, niin hän voisi kirjoittaa viihdettä. Rushdie itse päätti suuntautua toisille aloille. Rushdie oli kuitenkin vakaasti sitä mieltä, ettei mitään ylimaallista tuomaria tarvittu ihmisten asioita säätämään. Hän näki myös pappisluokan vastenmielisenä ja turhana. Kuka muka tiesi muita paremmin Jumalan tahdon ja huolehtisi Jumalan puolesta pyhien tekstien tulkinnoista taikka vääräuskoisia kohtaan määrätyistä sanktioista. Ensimmäisen romaaninsa Salman Rushdie julkaisi vuonna 1975. Sen nimi oli Krimus, ja se tavallaan fantasia pohjansa haki 1100-luvulla eläneen suufirunoilijan Nissapurin apteekkarin mystisestä runoelmasta Lintujen kokoontuminen. Mä palaan tähänkin teokseen ensi kerralla, kun puhutaan näistä Salman Rushdien teoksista lähemmin. Rushdien elämä oli noihin aikoihin ristiriitoja täynnä. Pinnallisesti katsottuna hän näytti elävän kyllä kohtuullisen yksinkertaista ja jopa mukavaa elämää. Hän oli naimisissa Clarissan kanssa ja copywriterin työ meni hyvin. Hän onnistui toteuttamaan asiakkaiden toiveita ja vielä ajallaan ja pääsi jopa ulkomaille mainosmiehenä. Hän kävi ensimmäisen kerran New Yorkissa ja pääsi drinkille World Trade Centerin huipulle. Jylhät kaksoistornit tuntuivat sanovan hänelle jo kilometrien päästä, että me olemme täällä ikuisesti. Mutta Rushdiella oli suuri ongelma mielessänsä. Hän tunsi kaiken olevan väliaikaista. Hän tiesi, ettei häntä ollut tarkoitettu mainosmieheksi. Häntähän odotti kirjailijan ura. Hän oli toistuvasti epäonnistunut tuottamaan julkaisukelpoisia kaunokirjoja, ja tämä söi hänen mieltään. Hän oli kuin kenraali, jonka joukot eivät osanneet voittaa taisteluja, ja sen takia armeija kärsi häviön toisensa jälkeen. Sitten pikkuhiljaa Rushdie alkoi oivaltaa, mikä on hänen suurin ongelmansa juuri kirjailijana. Ammattikirjailijahan oli oikeasti tunnettava itsensä ennen kuin saattoi kirjoittaa menestyksellisesti. Rushdie ymmärsi, ettei ollut suostunut katsomaan itseään kunnolla peiliin. Nyt olisi viimein se aika, että hänen oli kohdattava itsensä. Rushdie teki seuraavat päätelmät itsestänsä. Hän oli maahanmuuttaja, joka ei ollut kotiseudullaan. Hän oli juureton. Ihmisellä hän on 4 pääjuurta. On paikka, yhteisö, kulttuuri ja kieli. Hän oli menettänyt näistä 3, kun muutti Englantiin. Juurettomana muuttajana hän oli joutunut sopeutumaan väkisin ja menettänyt vääjäämättä autenttisuutensa muiden silmissä. Minus, joka kotiseudulla oli varsin yhtenäinen, oli muuttunut täällä hajanaiseksi ja erilaiseksi. Voisiko hän tehdä jotakin säilyttääkseen intialaisen identiteettinsä? No, tästä hän eteni kohti varsinaista ammattiansa, joka ei tuossa vaiheessa ollut vielä kirjailija, vaan historioitsija. Hän huomasi, että hänellä saattaisi olla sanottavaa just historian kuvaajana. Sehän oli hänen ammattinsa, hänellä oli jopa alan koulutus. Hän rupesi heti miettimään historiallista näkökulmaa romaanikerrontaan, ja sitten kun hän tähän antoi itselleen luvan, hän huomasi käsissään olevan käsikirjoituksen kasvavan yhtäkkiä kuin pulla taikina. Osaisiko hän kirjoittaa kaiken niin hyvin kuin piti? Nyt oli paljon pelissä. enemmän kuin koskaan, epäonnistumisen riski näytti todella suurelta. Samaan aikaan kirjailija löi kätensä yhteen ja ajatteli, että tämähän on vallan erinomaista. Nyt jos koskaan oli hänen aikansa näyttää, mistä hän oli vuosia unelmoinut. Hän oli suunnitellut kirjoittavansa Salem Sinaista, onnettomasta sivuhenkilöstä, jonka hän oli luonut omaksi kuvakseen romaanikäsikirjoitusta varten. Sinai sukunimi oli johdettu Ibsenista, jonka läntinen maailma tunsi Avicennan nimellä. Salem Sinai syntyi hylätyssä romaantin käsikirjoituksessa keskiyöllä 14. ja 15. elokuuta 1947. Se oli sama hetki, jolloin Intia vapautui brittivallasta. Se oli Intian itsenäistymisen hetki. Kun Rushdie päätti viedä käsikirjoitusta eteenpäin, hän mietti nimeksi pelkän Sinain. No se ei ollut kovin hyvä nimi. Aikoiko hän kirjoittaa 10 käskystä? Myöhemmin hän keksi nimen Children of Midnight, eli keskiyön lapset. Hän sitten mietti, että tämä nimi ei välttämättä olekaan paras, mutta jos muutetaankin se Midnight Children, siihen nimeen sitten päädyttiin. Kirjailijan vaimo Clarissa oli vähintään yhtä seikkailuhenkinen kuin miehensä. Kun Rushdie ehdotti 1976, että he jättäisivät työnsä, keräisivät kaikki rahat kokoon ja lähtisivät kiertelemään Intiaa pitkin ja poikin niin pitkäksi aikaa, kun rahat riittäisivät, vaimohan lähti heti matkaan. Ja he seikkailivat Intiassa kuukausikaupalla. He nukkuivat yömajoissa, matkustivat mahdollisimman halvalla, tekivät pisimmillään 20 tuntia kestäviä bussimatkoja. Heidän jaloissaan oli kanoja, muita kotieläimiä. He kinastelivat intialaisten kanssa, käyttivät surutta hyväkseen Rushdien vanhoja perheystäviä. Nämä majottivat ja ruokkivat heitä auliisti. Heillä ei ollut vielä lapsia, he saattoivat kulkea vapaasti missä halusivat. Rushdie huomasi, että Intia oli entisensä. Kun hän koki täyttyneensä Intiasta niin kuin ei koskaan, he palasivat kotiinsa Lontooseen. Kirjailija otti kirjoituskoneensa esille. 5 vuotta myöhemmin Midnight Children oli valmis. Sille oli löytynyt kustantaja ja heidän poikansa Safar oli 2-vuotias. Tästä kirjasta tuli Rushdien läpimurtokirja. Sitä ylistettiin joka puolella. Intialaiset, jotka lukivat sitä, lähettivät Rushdielle haltioituneita viestejä. Kaikkein suurin palkinto, joka meni teoksen nappaamien lukuisten kirjallisuuspalkintojen edelle, oli se, että Intia julisti hänet omakseen. Sitä pakahduttavan tunteen määrää ei kukaan muu ymmärtänyt samalla tavalla kuin ihminen, joka eli kaukana kotoa vieraassa kulttuurissa ja toivoi vanhan isänmaansa nousevan kanssaan uuteen huomiseen aamuruskon mukana. Mutta mitä arvokkain kokemus Rushdielle oli löytää itsestään todellinen onnistuja? Hänhän tiesi ollensa aallon pohjassa, onnistuneensa ponnistamaan ylös. Kirjailija aavisti, että jos hän joskus joutuisi pohjamutiin uudelleen, hän tietäisi kokemuksesta, miten sieltä päästäisiin pois tai ylös. Siitä tiedosta olikin hänelle myöhemmin arvaamatonta hyötyä siinä vaiheessa, kun saatanalliset säkeet romani heitti hänet alas kirjallisuuden kaapin päältä, ja muut ihmiset alkoivat häpeilemättä kävellä hänen ylitsensä.
Abrahamin heimon suuret kirjailijat.
Keskiyön lasten menestyksen myötä Salman Rushdie sanoi itsensä irti mainostoimistosta kesäkuussa 1981. Myöhemmin samana vuonna romaani voitti Booker-palkinnon. Rushdie sai onnittelusähkeen entiseltä pomoltaan. Siinä luki: onnittelut, yksi meistä teki sen. Rushdie tiesi kaikkien copywriterien haaveilevan kirjailijan työstä, ja nyt Rushdie oli osoittanut työkaverilleen, että kultajyvä oli oikeasti mahdollista löytää. Kun teos ilmestyi Yhdysvalloissa, Rushdie matkusti paikan päälle ja tapasi monia amerikkalaiskirjailijoita. Hän tutustui muun muassa Kurt Vonnegutiin, josta tuli hänen ystävänsä. Tämä amerikkalainen kirjailija kutsui Rushdien viikonlopun viettoon kotiinsa ja kysyi: oletko tosissasi tämän kirjoittamishomman kanssa? No, Rushdie vastasi myöntävästi, ja silloin vanhempi kirjailija vastasi siihen, että sitten sinun on hyvä tietää, että jonain päivänä tulee päivä, jolloin sinulla ei ole kirjaa kirjoitettavana, mutta silti joudut kirjoittamaan sen. Seuraavat 7 vuotta olivat Rushdien elämän ja kirjailijan työn hyviä vuosia. Hän valmisteli seuraavaa romaaniaan, joka ilmestyi nimeltä Shame, eli suomennettiin häpeäksi. Tämän kirjan kirjoittaminen oli jo huomattavasti helpompaa kuin ensimmäisen romaanin keskiyön lasten siis kirjoittaminen, ja tämä romaani vei kirjailijan tutkimusmatkalle omien juurten maailmaan. Mutta sitten alkoi tapahtua kaikenlaista kielteistäkin. Anis ja Nekin Rushdie muuttivat Pakistaniin Salmanin suureksi kauhuksi, ja poika seurasi tiedotusvälineistä Englannissa, mitä kaikkea kauhea eliitti touhusi siellä Pakistanissa, ja tämä vaikutti sitten kyllä hänen myös romaanikirjailijana. Sitten kun Häpeä oli ilmestynyt ja mennyt hyvin läpi, se oli myynyt jopa maailmalla hyvin, niin Rushdie koki luonteensa tasaantuvan. Hänestä tuli entistä onnellisempi, rauhallisempi, lempeämpi, ystävällisempi ja kaiken tavoin siedettävämpi tapaus. Hän kuitenkin kummasteli, että vanhemmat kirjailijat varoittelivat häntä, että edessä olisi vaikeampia ja jopa pahempia päiviä, että kirjallisuuden maailmassa mikään onni ei kestänyt ikuisesti. Ani harvat tähdet jäivät kirjallisuuden avaruudessa palamaan koko ajan kirkkaasti. Ja kun Rushdie ihmetteli tätä, hänelle vakuutettiin, että eilispäivän nuori tähti tuli huomenna muuttumaan alakuloiseksi ikämieheksi, jonka valoa ei kukaan halunnut nähdä eikä nähnyt tarpeelliseksi muistella. Suurempi vastoinkäyminen odotti vuonna 1984, kun Rushdie ja Clarissan avioliitto päättyi monenlaisten ongelmien lopettamana. Rushdie halusi ehdottomasti asua kaupungissa, mutta Clarissa taas halusi maaseudulle, ja sitten nämä harrastukset, mitä Rushdielle oli kertynyt, muun muassa rasismin vastaisessa työssä, niin ne eivät Clarissaa kauheasti kiinnostanut. No, sitten avioliiton loputtua, niin Rushdiella oli naisystäviä, ja niiden kanssa ei sitten elämä mennyt yhtä helposti kuin Clarissan kanssa oli mennyt avioliiton alkupuolella. Ja niin siinä sitten kävi, että Rushdie löysi uuden vaimon nimeltä Marianne Wiggins, ja heidät vihittiin vuonna 1988. Kirjailija lähisukulaiset olivat avioliiton suhteen täynnä pahoja aavistuksia, joista he eivät puhuneet Rushdielle vasta kuin vuosien päästä. Yksi kirjailijan siskoista oli kärsinyt mielenterveysongelmista ja menehtynyt huumeiden yliannostukseen. Kirjailija ei surukseen päässyt siskonsa hautajaisiin sen takia, koska saatanalliset säkeet olivat aiheuttaneet jo tämän ajatolla Homeinin vatvan, ja sen takia Rushdin liikkuminen ulkomailla oli erittäin rajoitettua, jos ihan olematonta. Rushdi ei päässyt myöskään hautamaan äitiensä, joka menehtyi vähän myöhemmin kuin nuorin tyttärensä. Rushdin viha Pakistania kohtaan kasvoi valtavasti, kun pakistanilainen lehti julisti nekin Rushdin olevan uskonluopion äiti. Ja jos joku oli mennyt nekin hautajaisiin, hänen oli syytä totisesti rukoilla Jumalan anteeksi antoa. Saatanalliset säkeet tuli valmiiksi 16. helmikuuta 1988. Rushdi uskoi tehneensä elämän tehtävänsä ensimmäisen osan loppuun. Hän oli nimennyt itsensä eri osat. Ja hän arvasi kaukaisesti, että tämä hänen uusi lapsensa iso käsikirjoitus saisi painettuna aivan erilaisen asun kuin millaisena hän oli sen käsistään päästänyt. Ja koko 4 vuoden kirjoittamisprojektin ajan hän oli katsellut työpöytänsä yllä olevaa lappusta, jossa luki: kirjan kirjoittaminen on kuin käänteinen Faustin sopimus. Saavuttaaksesi kuolemattomuuden tai edes jäädäksesi jälkipolvien muistiin, menetät tai ainakin pilaat jo todellisen jokapäiväisen elämäsi. No, säkeet julkaistiin Englannissa 26. syyskuuta 1988. Ja tämä vatva, joka oli tappotuomio käytännössä, niin se julistettiin vasta seuraavan vuoden helmikuussa. Kun tämä kirjallinen maailmanpalo alkoi ja Rushdi pehdeineen pakeni maan alle, hänen kirjallisuusagenttinsa osoittautuvat todellisiksi sankareiksi. Andrew Wiley ja Gillon Aitken toimivat niin suurella horjumattomuudella ja rohkeudella ja päättäväisyydellä, että sitä olisi voinut jopa armeijan kenraalit ihailla. Kirjailijaa uhattiin pommi-iskuilla, muilla attentaateilla. Englanninkielinen kustantaja Viking pysyi tiukasti kirjailijansa takana, olkoonkin, että kustantamoonkin alkoi tulla selväkielisiä tappouhkauksia jo ennen vatvaa. Kohta kirjailija huomasi, että arabimaailmassa alkoi joukko järjestäytyminen häntä vastaan. Ilmantui johtajia, jotka vaativat häntä vastuuseen sanoistaan. Oli sheikkejä, suurseikkejä, intialaisia opettajia, Saudi-Arabian wahhabiitti mullaheita ja turbaanipäisiät iranilaisteologeja, jotka ääni väristen niin latoivat tuomion sanoja. Uskonnon maailma alkoi kohta sanella mediapeli etenemistä. Oli hyvin irvokasta, että sekulaarimaailma ei lotkauttanut korvaansa sille mielipahalle, jota Jumalan pilkka oli aiheuttanut. Sekulaarit ihmiset seurasivat kaukaa ja mukautuivat kumman yksioikoisesti niiden mielensä pahoittajia vaatimuksia ulostuloihin, joita sieltä Lähi-idästä sateli lähes päivittäin. Sitten alkoi tilanteet kärjistyä, muun muassa Bradfordissa Englannissa väkijoukko kerääntyi polttamaan kirjoja aukiolle kaupungin talon eteen. He polttivat yhtä ainutta teosta. Rushdi kuuli kirjaroviosta autoradiosta. Päästyään kotiinsa hän näki televisiosta 1000 miehen mielenosoituksen. Naisia ei osoituksessa ollut mukana. Vihaiset kasvot kääntyivät mieluusti TV-kameraa kohti. Säkeet oli naulattu laudanpätkään, sytytetty tuleen. Ihmiset näyttivät iloitsevan vihasta. Siitä oli tullut heidän käyttövoimansa. Ja Rushdi tuli television ääressä hyvin, hyvin vihaiseksi. No, Meni siitä sitten kuukausi vajaa, niin Marianne Hickins ilmoitti Rustille jättävänsä hänet. Ero ei tullut kirjailijalle yllätyksenä. 4 päivää myöhemmin 2000 mielenosoittaja valtasi näyttävästi USA:n tiedotustoimiston Pakistani Islamabadissa. Paikalle oli kerääntynyt turvallisuusjoukkoja, he eivät peukaloitaan pyöritelleet. Kun heidän päälleen heitettiin tiiliä ja kiviä ja heitä haukuttiin amerikkalaisiksi koiriksi, poliisit avasivat tulen kohti väkijoukkoa. Kiväärit, puoliautomaattiaseet ja pumppuhaulikot. Eivät pelästyttäneet huristuneita pakistanilaisia, vaan he lähtivät tulemaan kohti. He kävelivät poliisikumoon, valtasivat rakennuksen kattoa myöten, polttivat katolla Yhdysvaltojen lipun ja kohukirjailija esittäneitä nukkeja. 5 ihmistä kuoli tässä ammuskelussa. Kun Rasdi näki tämän televisiosta, hän oli suunniltaan järkytyksestä. Seuraavana päivänä mellakoitiin hänen kirjansa takia Kashmirissa, joka oli Rasdin suvun kotikontu. Siellä kuoli taas 1 ihminen. 14. helmikuuta ystävän päivänä Iranin television toimitukseen ilmestyi poika, joka oli saanut korkea-arvoiselta isältään tärkeän tehtävän. Lapsi oli muutamaa tuntia aikaisemmin jutellut isänsä kanssa pimenetyssä huoneessa ja kertonut kuoleman kielissä olleelle miehelle, miten Englannissa julkaistu islamia herjäävä romaani oli aiheuttanut suuria levottomuuksia Intiassa ja Pakistanissa, jopa niin suuria, että muslimeja oli ammuttu. Tullessaan TV-kameroiden ääreen pojalla oli mukana isänsä sanelema koneella kirjoitettu arkki. Vatva oli yleensä virallinen asiakirja, jossa oli allekirjoitukset, todistajat ja sinetit. Tällä kertaa nämä virallisuudet puuttuivat. Poika sanoi TV-toimittajalle, että tämä oli hänen isänsä määräys. Kukaan toimituksessa ei väittänyt vastaan, ja uutisten lukija otti paperin pojan kädestä ja alkoi lukea persian kielistä tekstiä suoraan kameralle. Vatvan virallisempaa versiota ei kukaan koskaan nähnyt. Lukemisen jälkeen kaikki oli peruuttamattomasti toisin Salman Rushdin elämässä. Britannian poliisierikoisosasto hoiti suojelua vuosikaudet. Rushdia vietiin, kun jo toiminta-elokuvassa, niin pimenetyissä autoissa ympäri Englantia. Hän asui ihmisten nurkissa. Hänen ystävänsä lainasivat hänelle kotejaan aulisti. Hänen lapsensa, joita noihin aikoihin oli vasta 1, myöhemmin hänelle syntyi 2. poika, kokivat elävänsä varsin eristynyttä elämää isänsä varjossa. Rushdin kustantajat ympäri maailmaa joutuivat kärsimään kaikenlaista. Hänen kääntäjiään vainottiin, jopa surmattiin. Margaret Thatcherin hallitus piti Rushdin ensin visusti piilossa, mutta sitten kun vuodet kuluivat, niin Rushdin ongelmaa alettiin vähätellä. Häntä ruvettiin pitämään itsekin syyllisenä siihen, mitä oli tapahtunut, ja Rushdin elämä muuttui yhä hankalammaksi, mitä enemmän vuosia kului. Poliisit hoitivat työnsä varsin tunnollisesti. Se maksoi ihan hunajaa. Sitä on äärimmäisen vaikea laskea jälkikäteen, kuinka monta miljoonaa puntaa kului niihin järjestelyihin, joita Salman Rushdin elämässä oli. Vähitellen Salman Rushdi löysi itsestään kirjailijan ja rupesi tavallaan sisäisessä maanpaossa ollessaan kirjoittamaan uudelleen kirjoja. Hän kokeili välillä kirjoittaa kirja-arvostelujakin, mutta huomasi nopeasti, ettei hänestä taida olla kriitikoksi. Hän vastaanotti vainotulle kirjailijoille annettuja palkintoja ja rupesi vähän niin kuin tahtomatta edustamaan heitä monenlaisissa paikoissa. Maailmankirjailijat asettuivat hänen puolelleen näyttävästi kostotoimenpiteistä välittämättä. Ja niin Salman Rushdista tuli elävä ikoni vainotuille kirjailijoille, toisin ajattelijoille ja niille, jotka olivat joutuneet kärsimään esimerkiksi uskonnollisten kysymysten herättävistä ristiriidoista.
Abrahamin heimon suuret kirjailijat.